งเรื่องอดีตที่คุณไม่รู้แล้วมองย้อนดูประวัติศาสตร์รอบตัวในรายการมองอดีตโดยชาววัดพยัคฆพันธ์และผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ดินาบุญธรรมภาควิชาประวัติศาสตร์และหน่วยวิชาอารยธรรมไทยคณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการมองอดีตครับวันนี้ผมใหญ่ชวัชพยัคฆพันธ์ทำหน้าที่เหมือนเดิมฮะคุณผู้ฟังครับทางสถานีวิทยุไทย PBS นะฮะวันนี้ครับคุณผู้ฟังเรามีเรื่องราวนะครับประวัติศาสตร์ที่อยากจะให้คุณผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันนะครับคุณผู้ฟังครับโดยเฉพาะสถาบันพระมหากษัตริย์ไทยที่ในอดีตนั้นนะฮะก็ต่อสู้เพื่อพื้นแผ่นดินสยามพื้นแผ่นดินไทยนะฮะในสมัยต่างๆนะไม่ว่าจะเป็นอยุธยานะฮะหรือแม้กระทั่งธนบุรีรัตนโกสินทร์ก็ตามนะคุณผู้ฟังครับแต่วันนี้อาจจะย้อนกลับไปสักประมาณสัก100 200ไม่เกิน300ปีแถวๆนั้นนะฮะคุณผู้ฟังฮะกลับไปในสมัยแผ่นดินกรุงธนบุรีนะฮะคุณผู้ฟังครับจะเป็นเรื่องราวอย่างไรเนี่ยนะฮะวันนี้พูดคุยกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ดินาบุญธรรมอาจารย์จากภาควิชาประวัติศาสตร์และหน่วยวิชาอารยธรรมไทยคณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยสวัสดีครับอาจารย์ครับ
ครับสวัสดีครับคุณใหญ่ครับสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านด้วยครับ
พูดถูกมั้ยอาจารย์ย้อนกลับไปประมาณสัก
240ปี
240อ่าโอเค
อย่าเรียก100ปีเพราะกรุงเทพก็230เข้าไปแล้ว
ใช่
มั้ยบวกกรุงธนบุรีอีก15ปีก็240ปีเสร็จๆเกือบๆ250ปี
ผมว่าสัก100ไม่ใช่สิในหัวคิดรัตนโกสินทร์200กว่าปีแล้วนี่ไม่เกิน300ปี
ใช่อย่างเงี้ย250 40 50ปี
ครับผม
ก็กลับขึ้นไปถึงสมัยธนบุรีนะครับ
ช่วงเวลาสั้นจังเลยอาจารย
์15ปีนะในรัชกาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชนะครับหรือสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุ
ร
ีหรือพระนามที่เป็นทางการอีกพระนามหนึ่งคือสมเด็จพระบรมราชาธิราชที่4นะครับอันนี้เป็นพระนามในพระราชพงศาวดารนะครับสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชเนี่ยทรงมีเวลาอยู่ในรัชสมัยใช่ไหมครับ15ปีนะก็ถือว่าเป็นเวลาที่ค่อนข้างสั้นอะ
แต่ก่อนหน้านั้นคือพระองค์รับราชการสมัย
ก่อนหน้านั้นนะก็เสด็จปราบดาพิเศษขึ้นมาจากสถานะเป็นขุนนางใช่ไห
ม
เป็นขุนนางเดิมในสมัยกรุงศรีอยุธยาใช่ไหมครับขุนนางระดับเจ้าเมืองเจ้าเมืองระดับกลางนะไม่ใช่เจ้าเมืองระดับเมืองใหญ่ใช่ไหมครับนะก็คือเมืองตากเมืองกำแพงเพชรกับเมืองตากใช่ไหมครับก็ราชทินนามของพระองค์ท่านในสมัยกรุงศรีอยุธยาเนี่ยคือพระยาวชิระปราการ
ครับ
คือจริงๆเดิมท่านเป็นเจ้าเมืองกำแพงเพชรก่อนแล้วก็ไปกินเมืองตากด้วยนะแล้วก็แต่ว่าก่อนจะเสียกรุงศรีอยุธยาเนี่ยนะครับก่อนจะเสียกรุงศรีอยุธยาเนี่ยพระยาวชิระปราการท่านได้รับคำสั่งให้ลงมาราชการช่วยป้องกันพระนครศรีอยุธยาด้วยตรงเนี้ยมันสะท้อนให้เห็นว่าท่านย่อมต้องเป็นผู้มีความสามารถในทางยุทธศาสตร์การรบทัพจับศึกอยู่แล้วเป็นข้าราชการฝ่ายนะอาจจะเรียกข้าราชการฝ่ายทหารก็ได้ใช่ไห
ม
นะครับก็ลงมารักษาราชการป้องกันพระนคร
แสดงว่าจริงๆแล้วพระองค์ท่านเนี่ยก็คือในสมัยกรุงศรีอยุธยานอกจากการเป็นข้าราชการในแบบของเหมือนเป็นเจ้าเมืองอ
่
ะในแบบบริหารอย่างเงี้ยท่านยังต้องรบทัพจับศึกด้วย
แน่นอนเจ้าเมืองทุกเมืองอ
่
ะแต่เจ้าเมืองที่มีตำแหน่งครองเมืองทุกเมืองเนี่ยในสมัยโบราณเนี่ยนะครับถึงเวลามีศึกมาเนี่ยนะโดยเฉพาะสงครามกับพม่าเนี่ยกองทัพพม่าแน่นอนไม่ได้ยกเข้ามาทีเดียวถึงอยุธยาเลยถูกไห
ม
ก็ต้องผ่านหัวเมืองต่างๆเนี่ยมาก่อนเพราะฉะนั้นเจ้าเมืองต่างๆก็จะต้องนำกองทัพออกไปป้องกันด้วยใช่ไหมเพื่อไม่ให้กองทัพพม่าตีเมืองตนเองได้อะใช่ไหมครับเพราะถ้าตีเมืองนั้นได้กองทัพพม่าก็เอาเก็บรวบรวมสิ่งสำคัญที่สุดสิยุทธปัจจัยที่สำคัญที่สุดคือกำลังคนกับเสบียงอาหาร
ครับ
แล้วก็กองทัพพม่าก็จะโตขึ้น
ใช่
ก็จะมีคนในจากเมืองนั่นแหละคือคนไทยด้วยกันเองนั่นแหละใช่ไหมเป็นกำลังพลของพม่า
เ
พื่อเป็นกำลังลงไปตีอยุธยาได้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นเจ้าเมืองก็จะต้องเป็นคนที่มีความรู้ทางยุทธศาสตร
์
เป็นทหารไปด้วยในตัวที่จะต้องนำทัพออกไปสู้รบใช่ไหมครับเพราะฉะนั้น สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชเนี่ยก็มีเป็นข้าราชการที่มีเกียรติคุณปรากฏในเรื่องของยุทธศาสตร
์
ของการสู้รบเพราะนั้นท่านก็ถูกเรียกตัวลงมารักษาพระนครจนกระทั่งท่านพบว่า4เดือนก่อนหน้าที่กรุงจะแตกกรุงศรีอยุธยาถ้าเทียบปฏิทินปัจจุบันนะคุณใหญ
่
ถ้าเทียบปฏิทินปัจจุบันเนี่ยกรุงศรีอยุธยาเนี่ยเสียแก่พม่าเนี่ยเดือนเมษายนใช่ไห
ม
ประมาณครึ่งเดือนแรกของเดือนเมษาประมาณช่วงสงกรานต์พอดีเลยกรุงแตกนะครับช่วงนั้นเนี่ยแต่ก่อนหน้านั้นประมาณเดือนมกราคมก็ประมาณ4เดือนใช่ไหมพระยาวชิระปราการเนี่ยนะหรือบางคนก็เรียกพระยาตากใช่ไหมท่านเห็นแล้วว่าไปไม่รอดหรอกจึงจากความที่ท่านดำรงตำแหน่งเนี่ยท่านช่วยกันช่วยรักษาเมืองเนี่ยด
้
วยเนี่ยนะแล้วก็ก่อนหน้านั้นเป็นระยะเนี่ยท่านก็ได้รับคำสั่งให้นำกองกำลังออกไปตีค่ายพม่าตรงนู้นตรงนี้บ้างอะไรต่างๆเหล่านี้แต่ท่านพบว่าระบบป้องกันพระนครเนี่ยมันมีการทำงานไม่สอดประสานกัน
อ
ันนั้นเรื่องหนึ่งการทำงานที่ไม่สอดประสานกันเดี๋ยวคนนั้นจะเอาอย่างนี้คนนี้จะเอาอย่างนั้นนะครับแล้วก็ประเด็นสำคัญคือเรื่องปืนใหญ่ใช่ไหมที่จะยิงเนี่ยนะจะยิงก็ต้องไปทำไมไปบอกศาลาก่อนบอกศาลาในที่นี้ไม่ใช่ศัพท์ปัจจุบันนะศัพท์ปัจจุบันถ้าบอกศาลาก็หมายถึงว่าบายบายละไม่เอาละใช่ไหมเราจะเลิกทำอะไรสักอย่างเราก็บอกศาลาแต่ว่าบอกศาลาในสมัยก่อนนี่คือไปบอกที่ศาลาลูกขุนคือที่เป็นที่ประชุมขุนนางอ่ะพูดง่ายไปขออนุญาตอ่ะว่าจะต้องยิงปืนใหญ่ตอบโต้พม่าต้องไปแจ้งก่อน
ทั้งที่เขายิงมาแล้วนะ
ทั้งที่เขาอาจจะยิงมาแล้วนะเขากำลังจะเคลื่อนพลมาใกล้กำแพงพระนครแล้วอะไรเงี้ย
คือเหมือนต้องไปขออนุญาต
ประมาณอย่างนั้นแต่ว่าหลายคนก็วิเคราะห์กันไปต่างๆนานานะบอกว่าเป็นเหตุว่าเดี๋ยวกลัวข้าราชบริพารในพระราชวังจะแตกตื่นอะไรเงี้ยหรือว่าจะประหยัดกระสุนแต่เรื่องนี้ถ้าไปเช็คกับพงศาวดารพม่าพงศาวดารพม่าจะบอกว่ากรุงพระนครศรีอยุธยาเนี่ยไม่มีปัญหาเรื่องการขาดแคลนอาวุธยุทโธปกรณ์การขาดแคลนเสบียงอาหารแต่อย่างใดทั้งสิ้นทุกอย่างอยู่ในสถานะพร้อมรบหมดเพียงแต่ว่าระบบมันไม่สอดประสานกันเท่านั้นเองใช่ไหมพระยาตากเห็นว่าถ้าเป็นอย่างนี้อยู่ก็คงไม่รอดอ
่
ะนะท่านก็เลยนำกองกำลังเนี่ยฝ่าวงล้อมพม่าออกไปทางตะวันออกของเมืองใช่ไหมแล้วก็ไปเพื่อหาจุดตำแหน่งที่เป็นเหมาะจุดเหมาะที่ท่านจะไปรวบรวมกำลังได้ซึ่งท่านก็มีเป้าหมายตั้งแต่แรกแล้วว่าท่านจะไปเมืองจันทบุรีอันเนี้ยถึงได้คิดว่าแล้วอีกอย่างหนึ่งมันมีหลักฐานใหม่ที่เกิดขึ้นนะไม่ใช่เกิดขึ้นคือหลักฐานใหม่ที่นักประวัติศาสตร์ไทยไปพบนะครับคือหลักฐานคือจดหมายเหตุของบริษัทอินเดียตะวันออกของเนเธอร์แลนด
์
ของฮอลันดาที่มีโรงสินค้าที่มีเมืองหลวงอยู่ที่เมืองปัตตาเวียในเกาะชวา
ครับ
นะคือกรุงจาการ์ตาในปัจจุบันเนี้ยนะครับนะจดหมายเหตุของนายสถานีการค้าของดัตช์เนี่ยของเนเธอร์แลนด์เนี่ยที่กรุงศรีอยุธยาส่งไปแจ้งกับนี่หลังเสียกรุงศรีอยุธยาแล้วนะในรัชกาลพระเจ้ากรุงธนบุรีเนี่ยเขาเขียนโต้ตอบกันกับศูนย์ใหญ่ของเขาที่ปัตตาเวียเนี่ยเขาบอกว่าพระยาตากเนี่ยเหตุผลที่ฝ่าวงล้อมพม่าออกไปอยู่ที่เมืองจันทบุรีเนี่ยนะครับมาจากพระบรมราชโองการ
ของใคร
ในพระเจ้าอยู่หัวพระที่นั่งสุริยาสมรินหรือพระเจ้าเอกทัตบอกทรงมีรับสั่งให้ยกพลออกไปเพราะว่าในเวลานั้นก็เป็นที่คาดการกันอยู่แล้วว่ากรุงจะแตกนะคร
ับ
อันนี้ก็เป็นแนวคิดอีกแนวนึงละเพราะว่ามีหลักฐานปรากฏอยู
่
นะแต่เราก็จะไม่ฟันธงวิชาประวัติศาสตร์เนี่ยเราจะไม่ฟันธงเลยทั้งสิ้นแต่ว่าหลักฐานที่เพิ่มขึ้นมาอันนี้ก็เป็นประเด็นพิจารณาได้ว่าท่านอาจจะยกกองกำลังออกไปเนี่ยนะครับอาจจะไม่ได้ด้วยการตัดสินพระทัยของท่านเองแต่ว่าอาจจะเป็นเรื่องที่ได้รับพระบรมราชโองการให้ออกไปใช่ไหม
ครับ
ทีนี้การออกไปที่เมืองจันทบุรีเนี่ยอันนั้นก็เป็นทางเลือกละใช่ไหมของท่านใช่ไหมออกไปแล้วท่านก็ได้ได้ ยังไงอ่ะแต่กว่าจะถึงเมืองจันทบุรีอ่ะท่านไปทางบกใช่ไหมท่านไปทางบกท่านออกไปทางอะไรทางนครนายกก่อนนั้นทางอ่างทองทางอะไรต่างๆก่อนแล้วท่านก็วกไปทางนครนายกใช่ไหมผ่านป่าผ่านดงผ่านหมู่บ้าน
ผ่านแม่น้ำ
หมู่บ้านซึ่งมีทั้งหมู่บ้านที่คนหมู่บ้านที่ชาวบ้านรวมตัวกันรวมตัวกันภายใต้อะไรภายใต้หัวหน้าเป็นกองกำลังอ
่
ะเป
็
นกองกำลังประเภทกองกำลังติดอาวุธด้วยนะเพราะว่าต้องป้องกันตัวเองอ
่
ะใช่ไหมเพราะว่าพม่าเนี่ยส่งกองกำลังเนี่ยเช่นเดียวกันไปเที่ยวตรวจตราตามอะไรตามบ้านเล็กเมืองน้อยถิ่นฐานบ้านช่องอะไรต่างๆรอบๆ อยุธยาอยู่ตลอดเวลาถ้าพบว่ามีใครตั้งบ้านเมืองบ้านเรือนซ่องสมผู้คนใช่ไหมก็ต้องเข้าไปตีไปปล้นเพื่อริบทรัพย์จับเฉลยอ่ะว
่
างั้นเถอะใช่ไหมเพราะฉะนั้นคนก็ยิ่งต้องระวังตัวนี่แต่ตอนแรกเนี่ยถ้าเราอ่านในพระราชพงศาวดารจุดถิ่นฐานบ้านช่องต่างๆที่ท่านผ่านไปเนี่ยคุณใหญ่มีทั้งคนที่เข้าใจท่านเข้าใจวัตถุประสงค์ของท่านนะยอมให้ท่านผ่านไปด้วยดีนะหรือว่าต้อนรับขับสู้นะเอาเสบียงอาหารไปช่วยสมทบเอาอาวุธยุทโธปกรณ์ไปช่วยสมทบตลอดทั้งขอสมทบไปด้วย
ก
็มีที่ต่อต้านก็เยอะเพราะนั้นท่านต้องฝ่าด่านเหล่านี้ออกไป
กว่าจะถึงจันทบุรี
กว่าถึงจันทบุรีโดยเฉพาะด่านสำคัญคือการจะต้องไปตีเมืองใหญ่สองเมืองคือเมืองชลบุรีกับเมืองระยอง
ใช่
ไหมครับนะซึ่งเป็นเมืองใหญ่ก่อนจะถึงจันทบุ
รี
ใช่ไหมแต่ยังไงก็ตามก็ผ่านไปได้หมดจนกระทั่งถึงจันทบุ
ร
ีเป็นด่านที่เป็นไงละหินที่สุดแล้วใช่ไหม
สองด่านนะ
ถูกต้องกว่าจะตีเมืองจันทบุ
ร
ีได้ใช่ไหมแล้วก็พอตีเมืองจันทบุรีได้ท่านก็รวบรวมผ
ู้
คนอาวุธยุทโธปกรณ์ตลอดจนต่อเรือใช่ไหมต่อเรือเดินทะเลนะเรือสำเภ
า
เนี่ยเพื่อที่จะขายกกลับมากู้กรุงศรีอยุธยาเนี่ย
ไม่ต้องเดินละ
ไม่ต้องไปทางบกให้วุ่นวายละให้เหนื่อยแรงเพราะนั้นขนทหารทางเรือเลยที่สำคัญที่สุดจันทบุ
ร
ีเวลานั้นเป็นเมืองท่าม
ี
คนจีนมาตั้งถิ่นฐานค้าขายอยู่ใช่ไหมพระเจ้ากรุงธนบุ
ร
ีทรงได้รับนะความการสนับสนุนจากคนจีนคนจีนที่จันทบุ
ร
ีด้วยก็เป็นกำลังสำคัญที่ได้ตามเสด็จกลับมากู้บ้านเมืองด
้
วยใช่ไหมครับ
ครับ
นั่นเป็นการยกพลทางเรือขากลับมาตีกรุงศรีอยุธยาเวลาผ่านไปเสียกรุงไปได้ประมาณ10เดือน
อ
ะไม่ถึงปีอะนะก็กู้กรุงศรีอยุธยาคืนมาได
้
ใช่ไหมครับกู้กรุงศรีอยุธยาคืนมาได้นะพระเกียรติคุณตรงเนี้ยมันเลยทำให้มีคนมาเข้าด้วยมาก
ครับ
โดยเฉพาะกลุ่มข้าราชการเดิมของกรุงศรีอยุธยาที่กระจัดกระจายไปได้หลบหนีไปได้โดยที่ไม่ถูกพม่ากวาดไปอังวะเนี่ยนะครับ
อาจารย์นะทีนี้ผมขอถามหน่อยอาจารย์มาถึงตรงนี้โอเคใช้เวลา10กว่าเดือนในการกู้กรุงศรีอยุธยาทีนี้การที่จะปราบดาขึ้นเป็น
ปราบดาพิเศษขึ้นเป็นกษัตริ
ย์คือท่านก็ไม่ใช่เชื้อพระวงศ์
ใช
่ท่านก็ไม่ใช่
คุณนางระดับสูงมาก
คุณนางระดับสูงท่านก็ไม่ใช่ราชวงศ์บ้านพูหลวง
ถูกต้องไม่ใช่เชื้อสายราชวงศ์บ้านพูหลวงใช่ไหมโดยกำเนิดใช่ไหม
ทีนี้ก็เลยเกิดความสงสัยนะอาจารย์ว่าการที่จะปราบดาตัวเองขึ้นเป็นพระมหากษัตริย์เนี่ยการยอมรับของคนในสมัยนั้นเน
า
ะโอเคละ10เดือนเนี่ยสามารถกู้กลับมาได
้
มันยอมรับในระดับนึงอะแต่ว่าการยอมรับแบบ 100% อย่างเงี้ยอาจารย์
มันก็ยังไม่ครบมันก็ยังไม่สมบูรณ์ 100% หรอกนะแล้วที่สำคัญนะครับการกู้กรุงศรีอยุธยากลับมาได้อ
่
ะครับท่านทำคนเดียวไม่ได้หรอกถูกไหม
ใช่
ถ้าท่านไม่ได้รับความร่วมมือใช่ไหมจากทั้งขุนนางอยุธยาใช
่
ไหมที่ตามมาสมทบกับท่านใช่ไหมหนึ่งในนั้นก็คือพระนายสุจินดาบุญมา
ครับ
ซึ่งต่อมาก็คือกรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาถใช่ไหมพระอนุชาในรัชกาลที่1เนี่ย
ครับ
ตามมาสมทบเลยหลังกรุงแตกเนี่ยนะครับหรือข้าราชการอื่นๆหรือแม้กระทั่งกองกำลังต่าง
ครับ
ชาวบงชาวบ้านอะไรต่างๆเนี่ยนะที่เรียกว่าอะไรนะเห็นความสามารถของท่านแล้วก็มาสวามิภักดิ์อะไรต่างๆเนี่ยเป็นกำลังสำคัญเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นท่านไม่ได้ทำคนเดียวมีใครต่อใครต่างๆมาช่วยกันอย
่
างนี้มากมายแต่กระนั้นก็ตามนะครับที่สำคัญที่สุดอันหนึ่งในช่วงรวบรวมกำลังที่จะกลับไปกู้กรุงศรีอยุธยาเนี่ยนะครับช่วงตรงนั้นเนี่ยกลุ่มคนที่ตามท่านอะที่มาสวามิภักดิ์มาร่วมมือกันเพื่อจะกู้กรุงศรีอยุธยาเนี่ย คนกลุ่มนั้นยกท่านขึ้นเป็นเจ้าเรียบร้อยแล้วนะ
อ๋อเหรอ
ใช่เวลานั้นเนี่ยตามมีหลักฐานปรากฏว่าตีเมืองชนได้เนี่ยนะเขาพากันเชิญให้ท่านเป็นเจ้าแล้วออกพระนามให้เป็นเรียกว่าเจ้าตากอะนะครับปฏิบัติกับท่านน่ะอย่างเป็นเจ้าทุกอย่าง
ครับ
นะเพราะตรงนั้นเนี่ยเพื่อให้ปรากฏพระเกียรติคุณอย่างใหญ
่
เพราะว่าในเวลานั้นเนี่ยนอกจากชุมนุมของท่านที่ไปตั้งอยู่จุดหมายคือกู้กรุงศรีอยุธยา
ครับ
ยังมีชุมนุมใหญ่ๆตามหัวเมืองใหญ่ๆอีก4ชุมนุมใช่ไหมชุมนุมเจ้าพระยาพิษณุโลกชุมนุมเจ้าพระฝางใช่ไหมครับชุมนุมเจ้าพิมาย
ครับ
นะชุมนุมเจ้าพระยานครศรีธรรมราช
ครับ
เหล่านี้สี่ชุมนุมนี้ไม่มีชุมนุมไหนเลยนะหรือก๊กอ่ะใช่ไหมไม่มีก๊กไหนเลยนะคุณใหญ่ที่มีจุดประสงค์จะกู้บ้านกู้เมืองต่างฝ่ายสี่ชุมนุมเนี้ยหัวหน้าชุมนุม
ครับ
ต่างต้องการสถาปนาตัวเองเป็นกษัตริย
์หมดเลย
แล้วก็ตั้งรัฐอิสระของตัวเองหมดนะครับ
เหมือนกรุงศรีอยุธยาแตกแล้วต้องการ
กรุงศรีอยุธยาแตกแล้วศูนย์กลางอำนาจของราชอาณาจักรมันล่มสลายไปแล้วไงเพราะฉะนั้นมันเกิดช่องว่างของการเมืองการปกครองขึ้นเพราะนั้นบ้านเมืองใหญ่เขาก็จะได้โอกาสถูกไหมเมืองพิษณุโลกเมืองนครราชสีมาเมืองนครศรีธรรมราชเนี่ยเป็นเมืองใหญ่ระดับโอ้โหเมืองพระยามหานครอยู่แล้วใช่ไหมเป็นเมืองมหานครอ่ะใหญ่เพราะนั้นเขายกตัวเป็นกษัตริย์สบายเลยแล้วเขาก็มีขุนนางมีอะไรต่างๆเขาอยู่ในนั้นแล้ว
ครับ
เจ้าพระฝางเองท่านเป็นพระระดับสังฆราชาคือเจ้าคณะ
ครับ
เจ้าคณะเมืองสว่างขบุรี
ครับ
ใช่ไหมซึ่งปัจจุบันอยู่ในเขตอำเภอเมืองอุตรดิตถ์เนี่ย
ครับ
นะท่านก็ยกตัวขึ้นท่านลูกศิษย์ลูกหาท่านเยอะญาติโยมที่ตามเมืองต่างๆรอบๆนั้นที่ศรัทธาในตัวท่านใช่ไหมเพราะนั้นก็ยกเป็นพระยกเป็นกษัตริย
์
ทั้งแต่ที่เป็นพระอยู่นั่นแหละก็เป็นอีกรูปแบบหนึ่งใช่ไหมแต่ไม่มีใครสักคนหนึ่งที่มีจุดประสงค์ที่ชัดเจนที่จะกู้กรุงศรีอยุธยา
โอเค
คือถ้าสภาพตรงนั้นปล่อยผ่านไปก็จะกลายเป็นอันว่าเดี๋ยวประเดี๋ยวสี่ชุมนุมนั้นอาจจะต้องมาสู้รบปรบมือกันเองแต่ชุมนุมของเจ้าตากเนี่ยเป็นชุมนุมที่วัตถุประสงค์ระบุชัดว่าท่านจะกลับมากู้กรุงศรีอยุธยานะครับจะกลับมากู้กรุงศรีอยุธยาเพราะฉะนั้นขุนนางอยุธยาจำนวนมากที่กระจัดกระจายไปหลังกรุงแตกเนี่ยมีจุดประสงค์มุ่งไปเดียวกันคือมาสมทบกับเจ้าตากนะครับเพราะหนึ่งวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนเรื่องของการจะกลับมากู้บ้านกู้เมืองใช่ไหมแต่ว่าชุมนุมอื่นๆเนี่ยเขาก็ได้แต่เฉพาะอะไรอะวงวานว่านเครือของเขาในพื้นที่ใกล้ๆนะอีกประเด็นหนึ่งก็คือพอกู้กรุงศรีอยุธยาได้แล้วเนี่ยนะครับนะพระเกียรติคุณปรากฏแล้วตอนนั้นว่ากู้บ้านกู้เมืองสำเร็จใช่ไหมตรงนั้นเป็นอีกช่วงหนึ่งที่ได้คนเข้ามาสมทบอีกมากเลยนะครับแล้วตอนนั้นเป็นเจ้าแล้วเรียบร้อยแล้วใช่ไหมพระองค์ท่านก็เลยสามารถจะปราบดาพิเศษนะปราบดาพิเศษขึ้นเป็นกษัตริย์ได้แต่กระนั้นก็ดีการปราบดาพิเศษขึ้นเป็นกษัตริย์เนี่ยนะครับในท่ามกลางศูนย์กลางอำนาจคือกรุงศรีอยุธยาที่ถูกทำลายนะที่ถูกทำลายแล้วเนี่ยหรือนะครับปราบดาพิเศษในคือมีคนยกให้เป็นเจ้าแล้วก็จริงแต่ในเวลานั้นเนี่ยต้องไม่ลืมว่าราชวงศ์บ้านพลูหลวงเนี่ยยังไม่ได้สิ้นสุดลงนะ
ก็ยังมี
เพราะยังมีเจ้านายในราชวงศ์บ้านพลูหลวงโดยเฉพาะเจ้านายชั้นพระราชโอรส
ครับ
ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศเนี่ย
ครับ
นะครับยังอยู่นะ
แล้วพระองค์ทำยังไงอ่ะ
พระองค์ก็ต้องเช่นกรมหมื่นเทพพิพิธ
ครับ
ท่านไปเป็นหัวหน้าก๊กเจ้าพิมายที่เมืองนครราชสีมากรมการเมืองบรรดากรมการเมืองนครราชสีมาเนี่ยพร้อมใจกันยกท่านเป็นหัวหน้าก๊กเพื่อที่อย่างน้อยก็แสดงให้เห็นว่าอ้าวเนี่ยฉันยกเจ้านายเดิมนะถูกไหมขึ้นเป็นกษัตริย์ใช
่
ไหมครับแล้วก็ขุนนางที่แม้มาสมทบกับเจ้าตากเนี่ยจำนวนมากเนี่ยก็เข้าใจว่ายังมีความประสงค์ที่จะให้เชิญเจ้านายในราชวงศ์บ้านพลูหลวงเนี่ยพระองค์ใดพระองค์หนึ่งเนี่ยขึ้นเป็นกษัตริย์ต่อไปใช่ไหมครับ
อ๋อยังมีความเข้าใจอย่างนั้นอยู
่ยังมีคนที่ยังไงก็ยังมีความเคารพในราชวงศ์บ้านพลูหลวงอยู
่
ใช่ไหมเพียงแต่ว่าเจ้านายในราชวงศ์บ้านพลูหลวงเนี่ยเจ้านายผู้ชายอ่ะที่จะครองราชได้เนี่ยนะครับออกไปอยู่ไกลหมดแล้วไงกรมหมื่นเทพพิพิธก็ไปเป็นหัวหน้าก๊กอยู่ที่มายอยู่โคราชใช่ไหมในขณะที่พระองค์เจ้าอีกบางพระองค์เช่นพระองค์เจ้าสีสังก็ลูกพระเจ้าบรมโกศเหมือนกันลี้ภัยออกไปเมืองเขมรนู่นนะครับอะไรประมาณนี้เพราะนั้นตอนนั้นเนี่ยไม่มีใครที่มีความเหมาะสมละนั้นข้าราชการที่รวมตัวกันมาเนี่ยก็เลยเชิญให้ขึ้นเป็นกษัตริย์ใช่ไหมแต่ขณะเดียวกันท่านก็พบว่าอ้าวท่านขึ้นมาโดยที่ยังมีคนที่เขามีความชอบธรรมกว่านั้นคือเจ้านายในราชวงศ์เดิมเนี่ย อยู่นะเพราะฉะนั้นสิ่งอีกสิ่งหนึ่งที่ท่านต้องทำเพื่อความชอบธรรมของท่านก็คือท่านต้องเชื่อมโยงพระองค์ท่านเองเนี่ยราชวงศ์บ้านพลูหลวงให้ได
้ครับ
วิธีก็คือที่เป็นไปได้มากที่สุดก็คือท่านจะต้องเชื่อมโยงด้วยระบบเครือญาติคือการแต่งงานใช่ไหมก็ท่านก็พบว่าในบรรดาผู้ที่ท่านช่วยออกมาได้จากค่ายโพสามต้นที่พม่าจับเอาไว้เนี่ยนะครับมีเจ้านายผู้หญิงชั้นหม่อมเจ้านะที่เป็นพระราชนัดดาหรือเป็นหลานของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศเนี่ยอยู่ใช่ไหมท่านก็เลยทรงรับให้หม่อมเจ้าหญิงเหล่านั้นเนี่ยนะเป็นพระสน
ม
เป็นเจ้าจอมเพราะนั้นอันนี้เท่ากับว่าอ้าวท่านและที่สำคัญที่สุดมีพระราชธิดาพระเจ้าบรมโกศพระองค์หนึ่งเป็นชั้นเจ้าฟ้าซึ่งเป็นพี่สาวแท้ๆของพระเจ้าเอกทัตกับพระเจ้าอุทุมพร
ค
ือสมเด็จเจ้าฟ้าหญิงพินเทวดีเนี่ยนะพระเจ้าตากสินท่านก็ทรงเคารพนะท่านเชิญเสด็จมาประทับที่พระราชวังกรุงธนบุรีแล้วสมเด็จเจ้าฟ้าหญิงองค์นี้ก็ได้ทำหน้าที่เป็นผู้บอกโบราณราชประเพณีในราชสำนักให้พระองค์ท่านแล้วทำหน้าที่ต่อมาถึงรัชกาลที่หนึ่งด้วยนะครับอันเนี้ยก็เท่ากับว่าท่านได้ความชอบธรรมทุกอย่างแล้วท่านอุปถัมภ์คนในราชวงศ์เดิมใช่ไหมท่านได้ข้อมูลต่างๆเกี่ยวกับโบราณราชประเพณีที่ท่านจะนำมาปฏิบัติต่อได้ด้วยเจ้านายในราชวงศ์เดิมถ่ายทอดให้ท่านท่านรับเจ้านายในราชวงศ์เดิมที่เป็นเจ้านายผู้หญิงใช่ไหมมาเป็นอะไรมาเป็นพระสนมกำนันได้ด้วยใช่ไหมอันหนึ่งแล้วที่สำคัญสุดพอท่านขึ้นปราบดาภิเษกอีกการสร้างกรุงธนบุรีไม่ได้สร้างการเปลี่ยนมาใช้กรุงธนบุรีเป็นศูนย์กลางต่อจากกรุงศรีอยุธยาก็เป็นพระบรมราชบายข้อหนึ่งนะที่จะสร้างความชอบธรรมให้ตัวท่านพูดง่ายๆคือท่านมองว่ากรุงศรีอยุธยาถูกทำลายเกินกำลังท่านจะเยียวยาท่านจะไปบำรุงรักษาได้แล้วท่านก็คิดว่า
สร้างใหม่ดีกว่า
หาที่ใหม
่ครับ
หาเมืองใหม่เป็นเมืองศูนย์กลางเพราะนั้นเมืองธนบุรีเนี่ยท่านมีความคุ้นเคยแล้วล่ะเพราะว่าท่านยกกองกำลังทางเรือเนี่ยจากจันทบุรีเนี่ยกลับมากู้บ้านกู้เมืองเนี่ยใช่ไหมท่านต้องตีเมืองธนบุรีก่อนนะเพราะเมืองธนบุรีเป็นเมืองหน้าด่านของกรุงศรีอยุธยาแล้วท่านพบว่าธนบุรีเนี่ยเวลานั้นมีป้อมปืนไว้ป้องกันเมืองอยู่สองป้อมเนี่ยที่วิศวกรฝรั่งเศสสร้างไว้ตั้งแต่สมัยสมเด็จพระนารายณ
์
ใช่ไหมครับท่านก็บอกเอาป้อมปืนสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาก็มีแล้วดังนั้น ป้อมปืนฝั่งด้านตะวันตกอ่ะชื่อป้อมวิชัยประสิทธิ์เนี่ยมีที่ว่างอยู่ข้างหลังป้อม
ครับ
สร้างพระราชวังลงหลังป้อมนั้นเลยนะเป็นวังขนาดเล็กก่อนเอาพอทำได้ก่อน
ครับ
นะท่านก็สร้างพระราชวังขึ้นตรงนั้นซึ่งปัจจุบันก็คือพระราชวังเดิมใช่ไหมครับนะแล้วก็พอตรงนั้นน่ะการสร้างเมืองธนบุรีขึ้นเป็นเมืองหลวงเนี่ยอันนั้นก็ทำให้ท่านได้ความชอบธรรมอันหนึ่งใช่ไหมของการที่สถาปนาเป็นกษัตริย์ที่สถาปนาเมืองขึ้นมาใหม่แต่ขณะเดียวกันท่านก็ยังใช้พระนามในพระราชสารในพระบรมราชโองการต่างๆที่ปรากฏว่าท่านยังออกพระนามพระองค์เองเป็นพระเจ้ากรุงทวารวดีศรีอยุธยาอยู
่
นะครับตรงเนี้ยสะท้อนให้เห็นว่าต้องการที่จะทรงสร้างความสืบเนื่องใช่ไหมของพระองค์เองเนี่ยในฐานะกษัตริย์ของกรุงศรีอยุธยาเมื่อตรงเนี้ยสิ่งที่เป็นความชอบธรรมตรงเนี้ยต้องทรงได้รับใช่ไหมก็ทรงได้รับมาก็ทำให้ทรงดำรงสถานะของกษัตริย์ไทยเนี่ยเพราะว่าต้องทรงสร้างความสืบเนื่องจากราชวงศ์เดิมในราชวงศ์บ้านพลูหลวงมา
ครับ
แล้วหลังจากนั้น3ปีแรกความชอบธรรมใน3ปีแรกมาจากการทรงทำสงครามปราบปรามก๊กเหล่าต่าง
ๆ
อีก4ก๊กนั่น
น่ะ4ก๊กที่ว่า
ภายใน3ปีนั้นน่ะปราบได้หมด
จบ
เท่ากับรวบรวมพระราชอาณาเขตใช่ไหมของราชอาณาจักรเดิมเนี่ยกลับเข้ามาให้เป็นปึกแผ่นได้เพราะฉะนั้นตรงเนี้ยยิ่งพอ3ปีนั้นผ่านไปแล้วความชอบธรรมในฐานะกษัตริย
์เกิดขึ้นเลย
ของกรุงศรีอยุธยานะฮะเกิดขึ้นได้อย่างสมบูรณ
์
นะและจากนั้นมันก็จะมีเรื่องสงครามกับพม่าที่พอเห็นว่าบ้านเมืองของไทยฟื้นตัวได้แล้วเนี่ยก็ต้องรีบทำสงครามต่ออ
ืม
ใช่ไหม
นะฮะ
นะครับ
เอาละฮะคุณผู้ฟังครับนี่ก็คือเรื่องราวที่เรานำมาให้คุณผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันนะครับคุณผู้ฟังวันนี้หมดเวลาแล้วนะฮะขอบคุณสำหรับการติดตามนะครับวันนี้ผมใหญ่ชวัฒน์พยัคฆพันธ์แล้วก็ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ดินาบุญธรรมลาคุณผู้ฟังไปก่อนครับสวัสดีครับ
สวัสดีครับ
ติดตามรับฟังรายการย้อนหลังได้ที่เว็บไซต์และแอปพลิเคชันไทย PBS Radioไทย PBS Digital Radio วิทยุข่าวสารสาระเพื่อสาธารณะและสังคม